Sananlaskujen kirjan 26. luvussa on kaksi peräkkäistä jaetta, joiden ohjeistukset tuntuvat täysin ristiriitaisilta ja vastakkaisilta. Jae 4 kuuluu nimittäin näin. Älä vastaa tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaan, ettet itsekin saisi tyhmän nimeä. Oikein hyvä ohje. Mutta heti seuraava jae julistaakin täysin päinvastaista. Se kuuluu näin. Vastaa tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaan, ettei hän kuvittelisi olevansa viisas. Huomaamme siis, että Raamattu on ristiriitainen kirja. Ja Raamatun kirjaimellinen noudattaminen on perin haastavaa. Jos toimin yhden ohjeen mukaan, olen uskoton heti sen perässä tulevalle ohjeelle. Tämän päivän evankeliumitekstissä Jeesus kuitenkin näyttää mallia siitä, miten samassa tilanteessa voi täyttää nämä molemmat ohjeet. Ensin hän vastaa lainopettajan tyhmään kysymykseen, tyhmyyden arvoisella tavalla. Mutta sitten sen perään hän antaa meille viisaan vastauksen siitä, mitä todella on lähimmäisyys. Todellakin lainopettaja esittää Jeesukselle tyhmän kysymyksen. Hän kysyy, mitä minun pitäisi tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän. Lainopettaja ei kysy tyhmää kysymystä siksi, että hän olisi tyhmä. Hän kysyy tyhmiä siksi, että hän kuvittelee olevansa Jeesusta nokkelampi. Niin kuin Raamattu sanoo, lainopettaja yrittää koetella Jeesusta. Miksi tuo kysymys on mielestäni tyhmä? On perin harmillista, että tässä meidän nykyisessä Raamatun käännöksessä on häivytetty tästä yhteydestä sana perjä. Vanhan käännöksen ja monien ulkomaalaisten käännösten mukaan lainopettaja kysyy Jeesukselta, mitä hänen pitäisi tehdä, jotta hän perisi iankaikkisen elämän. Ja tuo on toden totta tyhmä kysymys. Mitä perinnön saaja voisi tehdä sen eteen, että hän saa perinnön? Olen itse saanut kerran elämäni aikana perinnön. Isäni kuoli, kun olin 6-vuotias ja perin silloin pienen summan rahaa, jotka oli saatu siitä, kun oli myyty meidän asuntoja. Se siitä sitten saatu voitto jaettiin meille lapsille. En minä silloin tehnyt mitään sen eteen, että saan perinnön. Minä olin syntynyt isän pojaksi ja Suomen lain mukaan lapset perivät vanhempansa. Niinpä myös ikuisen elämän periminen perustuu perintöosaan, osaan, jonka määrää laki. Ja perintö kuuluu sille, joka täyttää perinnön saamisen kriteerit. Lainopettaja tasan tarkkaan tiesi, että ollakseen perillinen, hänen tuli noudattaa lakia. Hän esitti siis tyhmän kysymyksen, johon hän tiesi vastauksen. Tässä kohtaa tietysti me luterilaiset, hurskaat, uskon vanhurskauteen luottavat ihmiset toivoisimme, että Jeesus paljastaisi tässä hieman siitä, miten se ikuinen elämä todellisuudessa voidaan periä. Että Jeesus hieman jo lahjoittaisi lahjavanhurskauden verhoa. Että hän kertoisi, että uskomalla häneen meillä on ikuinen elämä yksin Jumalan armolahjana. Mutta ei. Jeesus ei sano näin. Jeesus ei vastaa oman viisautensa mukaan, vaan hän vastaa tyhmälle hänen tyhmyytensä mukaisella tavalla. Jeesus osoittaa, kuinka itsestään selvä, tyhmä lainopettajan tekaistu kysymys on. Ja vastaamisen sijaan Jeesus esittää vastakysymyksen. No mitä laissa sanotaan? Niin laki. Sehän tosiaan määrittelee sen, mikä on ikuisen elämän laita. Ja lain mukaan ikuinen elämä kuuluu heille, jotka pystyvät täyttämään lain. Lain opettaja tiivistää lain rakkauden kaksoiskäskynä tunnettuun prinsiippiin. Tuohon teesiin, jota monet pitävät kristinuskon kiteytyksenä, vaikka todellisuudessahan se on ainoastaan lakihenkistä julistusta. Se on totta, jos me haemme vanhurskautta tekojen perusteella. Mooseksen lain toden totta voi tiivistää teesiin rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos tämän teet, et tarvitse Jeesusta, et tarvitse ristiä, et tarvitse armoa. Mitä Jeesus tekee? Hän voisi tässä kohtaa paljastaa, että niin, tähän sinä et kykene, tällä tiellä sinä et pelastu, et pysty täyttämään lakia, tarvitset armoa. Mutta kun tyhmyristä on kysymys, Jeesus vastaa hänen tyhmyytensä mukaisesti. Jeesus sanoo, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Nyt jos me ajattelisimme tätä Raamatun katkelmaa ilman Jeesuksen kokonaisilmoitusta, niin saattaisimme ajatella, että Jeesus opastaa meitä lakivanhurskauden tielle. Ja valitettavasti jotkut ovatkin tätä Raamatun kohtaa niin tulkinneet, mutta siitä ei ole kyse. Jeesus näkee lainopettajan tekohurskauden, ylpeyden, joten hän lähtee lainopettajan tekopyhään leikkiin mukaan. Jeesus ilmaisee lainopettajalle, tuossa on 10 metriä korkea seinä, ota vauhtia ja hyppää siitä yli. Pääset sitten Jumalan valtakuntaan. Ja tämä tyyli on Jeesukselle tyypillistä. Samoin hän tekee rikkaan miehen kohdalla. Kun rikas mies kysyy häneltä saman kysymyksen, mitä voisin tehdä, että perisin ihan kaikki sen elämän. Tuolloin Jeesus kehotti myymään kaiken, jotta rikas mies voisi saavuttaa vanhurskauden. Jeesus ei todellakaan kehota meitä hankkimaan vanhurskautta tekojen perusteella, vaan hän tahtoo havainnollistaa sitä, kuinka tekopyhää, typerää ja oma vanhurskasta on edes kuvitella pääsevänsä taivaaseen omien tekojen ansiosta. Jeesus osoittaa, että lakiin perustuva vanhurskaus ei ole mahdollista edes pyhimmästä pyhimmälle lainopettajalle tai fariseukselle. Ja siksi tarvitaan Jeesuksen ristin kuolema, siksi tarvitaan ylösnousemus, siksi tarvitaan Jeesuksen elämä ja opetukset, siksi tarvitaan uskon kuuliaisuus. Kun tämä irvokas dialogi tekopyhän lainopettajan ja Jeesuksen välillä on nyt saatu piste tähän väliin, päättyy se osio, jossa Jeesus vastaa tyhmyrille hänen tyhmyytensä mukaan. Ja nyt Jeesus alkaa todella opettamaan ihmisiä viisaudellaan. Ja se opetus tunnetaan laupiaan samarialaisen kertomuksen nimellä. Se kertomus alkaa sillä, kuinka rosvot pieksevät miehen ja vievät häneltä vaatteetkin päältään. Oletettavasti tämä haavoitettu mies on juutalainen. Ja hän tekee sen virheen, että hän lähtee vastarintaan rosvoja vastaan. Lähi-idässä tuohon aikaan rosvot löivät uhreja ainoastaan, jos he eivät muuten saaneet haluamansa. Mutta se, että tuo mies päätyy tässä Jeesuksen kenties fiktiivisessä kertomuksessa alastomaksi ja tajuttomaksi, on tämän opetuksen kannalta aivan olennaista. Miehen hätä ei ole kuitenkaan tämän näköinen. Sillä arvovaltaista väkeä on tulossa, apu on tulossa. Jumala on lähettänyt jopa papin kulkemaan siitä ohi. Kyllä varmasti apu nyt tulee ajallaan. Jerusalemin temppelissä palveli 3 väkeä. Siellä palveli pappeja, siellä palveli leeviläisiä ja siellä palveli maallikkoja. Ja nämä 3 ihmisryhmää tekivät yhteistyötä toimittaakseen alttaripalvelusta ja uhreja. Papit olivat tuohon aikaan varakkaita miehiä. Mietipä sitä, Timo. Ajat muuttuu. Ja oletettavaa, että tuo pappi ei kulkenut matkaansa yksin, vaan hänellä oli varmasti mukanaan juhta. Hän olisi varmasti helposti voinut kuljettaa tuon haavoitetun miehen hevosella turvaan. Mutta papilla oli ongelma, koska mies oli tosiaan alaston, mies oli tajuton. Pappi ei voinut selvittää sitä, kuka mies oli. Onko hän lähimmäinen vai eikö hän ole lähimmäinen? Koska hän ei voinut puhua ja koska hänen vaatetuksensa ei paljastanut hänen etnistä taustansa, ei voitu tietää, onko kyseessä lähimmäinen, siis juutalainen, vai joku sellainen ihminen, jonka rakastaminen ei kuulu meille. Ja entäpä jos tuo haavoittunut mies olisikin kuollut, silloin häneen ei missään nimessä saisi koskea. Kävi siis niin, että kirjain kuoletti. Lain säädökset jähmettivät papin. Hän ei osannut sanoa, miten olisi lain mukaan tullut tehdä. Hän heitti maalaisjärjen romukoppaan, eikä löytänyt laista apua tosielämän tilanteeseen. Niinpä hän toimi pienimmän vaivan varman päälle toimimisen mukaan. Parempi ummistaa silmänsä ja kulkea ohi. Kenties tuttu tilanne meille jokaiselle omasta elämästämme. No mutta eihän hätä tämän näköinen ole, koska seuraavaksi paikalle tuli leeviläinen. Leeviläiset toimivat temppelissä pappien avustajina. Ja leeviläinen varmasti tiesi, että edellä on kulkenut pappi. Joten nyt tehdään tilannearvio. Tuossa on henkihieverissä oleva mies, mutta hetkonen, tuo arvovaltainen pappi on jo kulkenut tästä ohi. Jos pappi on tehnyt viisaudessaan tilannearvion, että parempi olla puuttumatta asiaan, mikä minä vähempänä leeviläisenä olen tekemään oman tuntoni ja oman järkeni mukaan päätöksiä. Parempi luottaa papin arvioon ja kulkea ohi, niinhän hän on tehnyt. Ehkä tuttu tilanne meille jokaiselle omasta elämästämme, kun joku arvovaltainen ihminen tai pappi, kuka lie, on toiminut jollain tavalla, voimme ajatella, että mekin voimme sitten kenties toimia näin. Sitä paitsi, jos tuo leeviläinen olisi toiminut toisin kuin pappi, mikä loukkaus se olisikaan ollut pappia kohtaan, sitä selkkausta hän ei haluaisi olla kaupungissa selvittämässä. Parempi vain kulkea ohi. Ja tässä kohtaa Jeesuksen kuulijat jo odottavat. Nyt on tarinan sankarin vuoro. Sieltä tulee se juutalainen maallikko, joka pelastaa tilanteen, joka auttaa lähimmäistä. Ja näin Jeesus opettaa, että se, joka auttaa, on lähimmäinen. Mutta mitä vielä? Jeesus nostaa sankariksi lahkolaisen, vääräoppisen samarialaisen. Kenties se olisi vielä mennyt läpi, jos Jeesus olisi kertonut hyvän maun rajoja koettelevan vertauksen siitä, kuinka papin sijaan oikein tekikin tuo maallikko omaa tuntoansa kuunnellen. Mutta että samarialainen. Samarialainen on mies, joka ei tässä tilanteessa mieti lakia. Hän ei mieti itseään eikä sitä, miten hän täyttäisi lain, miten minä olisin mahdollisimman hurskas. Sen sijaan samarialainen tuntee sääliä. Hän on ihminen, hän on lähimmäinen. Hän on ihminen, joka näkee ihmisen, joka tarvitsee apua. Hän vähät välittää siitä, mikä on laki, mikä on Mooses ja kuka on Jeesus. Hän vain tekee yksinkertaisesti sen, mikä on oikein. Ole ylistetty sinä maalaisjärki ja kiitetty sinä samarialainen, joka sitä tajusit käyttää. Samarialainen päättää auttaa. Hän antaa henkensä alttiiksi, näkee vaivaa ja antaa omastaan. Mutta hän tietää, että hän tekee vain sen, mikä on oikein. Samarialainen osoittaa haavoittuneelle uhrautuvaa, ansiotonta rakkautta. Ja tämän kautta Jeesus tietysti puhuu myös omasta uhrautuvasta rakkaudestaan. Siitä, mitä hän on, ristiinnaulittu Jumala ristillä meidän puolestamme. Loppujen lopuksi lain opettajamme ei saa vastausta kysymykseen, kuka on minun lähimmäiseni. Sen sijaan Jeesus vastaa kysymykseen, kenen lähimmäinen sinä olet. Jeesus vastaa tämän kertomuksen kautta, sinä olet jokaisen ihmisen lähimmäinen, joka tarvitsee sinun apuasi. Samarialainen tuli haavoittuneen miehen lähimmäiseksi, vaikka se vaati häneltä vaivaa, se vaati häneltä uhrauksia. Mutta lopulta kertomuksen lähimmäinen oli samarialainen, ei juutalainen haavoitettu mies. Jeesus opettaa meille, että meidän ei tulisi pohtia niinkään sitä, ketkä ovat meidän lähimmäisiämme, ketkä rakastavat meitä, vaan sitä, kenelle me olemme lähimmäisiä, keitä me voimme palvella, keitä me voimme auttaa. Jeesus kääntää huomion itsestä toisiin ihmisiin, itsensä palvelluksi tulemisesta toisten rakastamiseen. Päivän epistolassa apostoli Johannes opettaakin meitä. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on kaiken kristillisen lähimmäisyyden lähtökohta. Jeesus Kristus on kääntynyt meidän puoleemme ja siksi meitä kutsutaan kääntymään lähimmäisten puoleen. Ja kuka on lähimmäinen? Jokainen ihminen, joka tarvitsee sinua. Riippumatta mielipiteistä, riippumatta uskonnosta, riippumatta kotimaasta tai taustasta. Johannes jatkaa. Rakkaat ystävät, kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Lähimmäisen rakkaus, rakkauden kaksoiskäsky, se ei menetä merkitystään tässä uudessa liitossa, jossa pelastus ei perustu lakiin, vaan se perustuu Jumalan lahjaan Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta tuon rakkauden käskyn lain merkitys on muuttunut. Me emme saa rakastaa siksi, että näin kelpaisimme Jumalalle, vaan me rakastamme siksi, että se on oikein. Tässä on myös se ero samarialaisen lähimmäisen ja papin, joka ei ollut lähimmäinen, ero heidän toimintansa välillä. Samarialainen rakasti, koska niin oli oikein. Pappi ei osannut rakastaa, koska hän mietti sitä, miten hän täyttäisi lain. Rakas ystävä, meidän Herramme Jeesus Kristus sanoi ristillä, se on täytetty. Sinun lähimmäisyyttäsi, sinun rakkauttasi ei tarvita pelastamaan sinua. Sinun rakkauttasi, sinun tekojasi tarvitaan sinun lähimmäistesi tähden. Et saa rakastaa ketään siksi, että kelpaisit niin Jumalalle, jotta Jumala rakastaisi sinua enemmän. Omat tekosi voivat viedä sinut ainoastaan kadotukseen. Siksi saat luopua sydämessäsi tuosta juutalaisen papin roolista. Sinun ei tarvitse tehdä mitään miellyttääksesi Jumalaa tai välttääksesi hänen vihaa. Koska Jeesus on lunastanut sinut armosta, kasteen ja uskon kuuliaisuuden, uskon vanhurskauden kautta, sinä saat rakastaa lähimmäisiäsi ja tehdä hyvää siksi, että niin on oikein. Saat käyttää maalaisjärkeäsi, saat käyttää omaa tuntoasi, niitä Jumalan suuria luomislahjoja, jotta sinun elämäsi ja sinun lähimmäistesi elämä olisi hyvää, koska Jumala tahtoo meille hyvää. Mutta sinä et saa sekoittaa vanhurskauteen ja pelastukseen liittyviä kysymyksiä tähän. Jätä pelastus Jeesuksen työn varaan. Ota vastaan pelastuksen lahja armosta uskomalla evankeliumi. Saat rakastaa lähimmäisiäsi miettimättä sitä, kelpaatko Jumalalle. Koska sinä et kelpaa, Jeesus kelpaa. Ja kun olet Jeesuksessa, Kristuksessa, sinä olet vanhurskas ilman rakkauttasi. Perintö, josta tuossa alussa puhuin. Se perintö on sinun, kun sinut tehdään perilliseksi. Kun Jumala on tehnyt sinut perilliseksi Jeesuksen, Kristuksen kautta. Et siksi, että olisit ansainnut perinnön. Perintöä ei voi koskaan ansaita. Se perustuu lapseuteen. Jeesuksessa, Kristuksessa olet Jumalan lapsi ja siksi myös taivaan valtakunnan perillinen.